ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prvog avgusta 1813. godine u Beču je izašao prvi dnevni list na srpskom jeziku, Novine Serbske. Novine su pokrenuli studenti medicine, Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić. Izlazile su do 1822. godine. Slušamo nekoliko naslova iz prvog broja Novina Serbskih.
Stupljenije. Vremena su naša i svakog prizrenija od sviju prošasti vremena zaista najslavnija. Vojna koju Francuzi sa Rosi od godine 1812. vode, mir dugovečni Evropi će dati, nauke i trgovinu, dva cveta svake države podignuti i vojnu 20-godišnju dokončati.
Donešeno je telo vožda vojske rosijske, Larionov Goleničev Kutuzova u Sankt Petersburg, da mu posljednje celovanije blagorodno otačestvo dade. Ljudstvo koje je ovog leta iz Beograda protiv Turaka izišlo, jest do 1600 veliko. Serbi su se na četiri časti razdelili. Dve su pošle k Nišu, a dve k reki Drini.
Na današnji dan 1863. godine rođen je Milutin Jakšić, istoričar, pisac i profesor bogoslovije u Sremskim Karlovcima. U svom istraživačkom radu pažnju je posvetio političkoj, kulturnoj i socijalnoj istoriji Srba. Veliki trag su ostavile njegove studije o patrijarhu Arseniju, IV. Jovanoviću, Šakabenti i mitropolitu Vićentiju Jovanoviću, kao i rasprave o Peri Segedincu i seobi Srba 1690. godine. Uz Dimitrija Ruvarca i Radoslava Grujića spada u red najuglednijih crkvenih historiografa s kraja 19. i početka 20. veka. 1. avgusta 1955. godine preminuo je Stanislav Inaver, pesnik, eseista i prevodilac. Bio je dobrovoljac u Prvom svetskom ratu, jedan je od 1300 kaplara. Zbog jevrejskog porekla za vreme Drugog svetskog rata je uhapšen i odveden u nemački logor Osnabrück. Napisao je knjigu stihova Mjeća, priče koje su izgubile ravnotežu, misli, zanosi i prkosi Laze Kostića, pantologija novije srpske pelengirike i drugo. Radio je kao novinar Radio Beograda i pisao radio drame. Prevodio je sa ruskog, francuskog, češkog, nemačkog, engleskog i poljskog jezika.
Velikim prostranstvima rasplinuo se smisao. Sve je puno smisla. Naš duh postao je što i oblaci, zemlja, drveće. I kao sve razumljivo i prvobitno, i sve ulazi u nepobitni krug istina. Samo nad jednom zvezdom velikom i čistom blista krug svetao i nepovređen.
Na današnji dan 2001. godine preminula je Zuzana Halupova, slikarka Naive iz Kovačice. Krajem 60. godina prošlog veka njen rad je primećen i van granica Jugoslavije. Usledile su izložbe u Londonu, Parizu, Njujorku, Cirihu, Beču. Slike je u dobrovoljne svrhe ostavljala UNICEF-u, UNESCO-u i Crvenom krstu. U emisiji Radio Beograda o delu Halupove govorila je Katarina Vereš.
Bila je simbol vojvođanske žene i po svom koloritu i shvatanju. Mislim da je ona bila majka u slikarstvu. Načito zbog toga što je slikala dečicu. Ona sama nije imala dece, tako da sva njena deca na slici su u stvari njena deca.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.